Ju flet Zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Ja disa nga titujt. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar ashpër sulmin e artilerisë siriane kundër një qyteti kufitar turk, ndërsa ushtria turke bombardoi Sirinë për të dytën ditë radhazi në hakmarrje për sulmin. Zyrtarët e Pentagonit thonë se hetuesit amerikan kanë vizituar Bengazi në lindje të Libisë për herë të parë që nga sulmi kundër konsullatës amerikane në qytet, duke vrarë ambasadorin amerikan atje muajin e kaluar. Presidenti Barack Obama dhe rivali i tij Republikan Mitt Romney u kthyen përsëri fuqatës dje një ditë pas debatit për cilin shumë analistë thonë se ishte fitore për zotin Romney. Me ju në studio nga Washingtoni, Isabela Çoçoli, së pari lajmet. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar ashpër sulmin e artilerisë siriane kundër një qyteti kufitar turk, ndërsa ushtria turke bombardoi Sirinë për të dytën ditë radhazi në hakmarrje për sulmin. Trupat siriane goditën me artileri një zonë të banuar në qytetin turk Akçakale në të mërkurën duke vrarë 2 gra dhe 3 fëmijë. Në një deklaratë lëshuar dje, Këshilli i Sigurimit kërkoi që shkelje të tilla të ligjit ndërkombëtar të ndalen menjëherë dhe të mos përsëriten. Në deklaratën e këshillit i bëhet thirrje qeverisë siriane të respektojë plotësisht sovranitetin dhe tërësinë territoriale të fqinjve të saj. Ky ishte një demonstrim i rrallë uniteti në radhët e Këshillit të Sigurimit prej 15 vendesh, të cilat kanë qenë që prej kohësh të ndara lidhur me çështjen e trajtimit të kryengritjes 18 mujore kundër presidentit Bashar al-Assad. Rusia, aleate e vjetër e zotit Assad, bëri thirrje për një deklaratë më pak kritike ndaj Sirisë, ndërsa fuqitë perëndimore që janë kundër presidentit sirian kërkuan një gjuhë më të ashpër në deklaratë. Zyrtarët e Pentagonit thonë se hetuesit amerikan kanë vizituar Bengazin në lindje të Libisë për herë të parë që nga sulmi kundër konsulatës amerikane në qytet, duke vrarë ambasadorin amerikan atje muajin e kaluar. Zëdhënësi i Departamentit të Mbrojtjes George Little tha se ekipi i Byrosë Federale të Hetimeve shpenzoi shtator në Bengazi dje, i shoqëruar nga trupat e Shteteve të Bashkuara, të cilat siguruan transportin dhe mbrojtjen e ekipit. Zyrtarët libian të sigurimit thanë se ekipi i FBI-s inspektoi ndërtesën e dëmtuar të konsulatës dhe mblodhi të dhëna. Ata thanë se rruga që çon për në kompleksin e konsulatës ishte bllokuar nga mjetet ushtarake libiane të paisura me armë. Ekstremistët i vun zjarrin konsulatës amerikane në Bengazi dhe hapën zjarr kundër një shtëpie sigurie në afërsi më 11 shtator, duke vrarë ambasadorin Chris Stevens dhe 3 amerikan të tjerë, përfshirë edhe një ekspert kompjuterit të Departamentit të Shtetit dhe 2 ish komando të Marinës. Qeveritë e Shteteve të Bashkuara dhe Libisë thanë se incidenti ishte akt terrorist. Nuk është ende e qartë sepse ekspertët amerikanë nuk e vizituan më parë Bengazin. Zëdhënësi i Pentagonit u tha gazetarëve se që nga dita e sulmit, administrata Obama është duke mbledhur informacion nga burime të ndryshme dhe nuk ka qëndruar në pritje për të marrë informacion. Kremlini thotë se nuk ka të bëja spak me njëri e spionazhi në Shtetet e Bashkuara që merret me kontrabandën e pajisjeve ushtarake të teknologjisë së lartë për në Rusi. Autoritetet amerikane kanë arrestuar 11 vet, persona të dyshuar nga Rusia e ish-vendet e tjera sovjetike. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë, Sergei Rybakov, tha dje se forcat kanë të bëjnë me veprimtari kriminale dhe jo të zbulimit. Një zëdhënës i ministrisë së jashtme tha gjithashtu se Kremlini po përpiqet të shkojë deri në fund këtij aktiviteti. Departamenti Amerikan i Drejtësisë akuzoi të mërkurën se nga viti 2008 deri këtë vit, të dyshuarit që punonin me një firmë elektronike në Houston të Teksasit përdorën dokumente fallse për të shmangur kontrollet e eksporteve për të dërguar kontraband në Rusi pajisje të avancuara. Ndër të dyshuarit është edhe një shtetas amerikan i lindur në Kazakistan.
When I got onto the stage, I met this very spirited fellow who claimed to be Mitt Romney.
Presidenti Barack Obama dhe rjeti dhe rivali i tij Republikan Mitt Romney u kthyen përsëri fushatës dje një ditë pas debatit për cilin shumë analistë thonë se ishte fitore për zotin Romney. Korrespondenti i Zërit Amerikës në shtëpinë e Bardh, Kent Klein, na informon se presidenti po punon për të rikuperuar paraqitjen e tij në debatin e të mërkurës, i cili la të zhgënjyer shumë nga përkrasit e tij. Shumë nga komentet për debatin e përshkruanin zotin Romney të qetë, konfident dhe energjik, ndërsa presidentin Obama të lodhur, pasiv dhe madje të shqetësuar. kur presidenti mbajti fjalimin e tij të parë të fushatës pas debatit në Denver, Colorado dje, ai filloi menjëherë të sulmonte kundërshtarin e tij pothuajse menjëherë.
But it couldn't have been Mitt Romney. Because the real Mitt Romney has been running around the country.
Kur u ngjita në skenë takova një njerëz shumë të entuziazmuar që pretendonte të ishte Mitt Romney. Zoti Obama tha se duke mohuar shkurtimin e taksave me 5 trilion dollar që ish guvernatori i Massachusetts kishte deklaruar më para, i kishte ndryshuar qendrim. Por ai nuk mund të ishte Mitt Romney, tha presidenti, sepse Mitt Romney i vërtet ka udhëtuar në përgjithë vendin gjatë vitit kaluar duke premtuar 5 trilion shkurtime taksash në favor të të pasurve. Personi që ishte në skenë brëm, tha se nuk dinte asgjë për këtë. Zoti Romney tha të mërkurën se ai nuk ishte në plan të shkurton të taksat për Amerikanët me të ardhurat larta. Ai premtoi të përqendrohej te klasa e mesme, e cila, siç u shpreh ai, ishte shkatruar gjatë mandatit të Zotit Obama.
High income people are doing just fine in this economy. They'll do fine whether you're president or I am. The people who are having the hard time right now are middle
income. Njerëzit me të ardhurat larta po kalojnë mirë në këtë gjendje ekonomike. Ata nuk e kanë problem nëse ti je president apo unë jam president. Njerëzit që e kanë të vështirë tani janë amerikanët e shtresës së mesme. Në bazë të politikave të presidentit, amerikanët me të ardhura mesatare janë varrosur. Ata janë duke u shtypur. Disa demokratë e fajsuan presidentin që u treguaj përmbajtur gjatë debatit dhe nuk e kritikoi zotin Romney për rolin e tij udhëheqës në firmën Bain Capital, një kompani që ata thonë se ka transferuar vendet e punës jashtë Amerikës. Zoti Obama i rifiloi këto sulme dje duke i vënë gjithashtu theksin pasurisë ish guvernatorit.
Never heard of tax breaks for companies that ship jobs overseas. He said that if it's true, he must need a new accountant.
Nuk ishte dëgjuar kur për shkurtime taksash për kompanitë që transferojnë vendet e punës jashtë vendit. Ai tha se nëse kjo ishte e vërtetë, ai kishte nevojë për një llogaritar të ri. Tani ne e dim me siguri se ai nuk ishte Mitt Romney i vërtet, sepse ai duket se ndjehet rehat me llogaritarin që ka. Pas largimit nga Denver, presidenti shkon në Madison, Wisconsinit, para se të kthehet në Washington. Itinerari i tij sotëm përfshin takime fushate në shtetet e Virginias dhe Ohios. Zoti Romney dhe kandidati i tij për nën president, Paul Ryan, po ashtu ishte kthyer fushatës dje me një ndalesë në Virginia. Anketa tregojnë se një numër i madh votuesish besojnë se fitoria e zotit Romney në debatin e të mërkurës do të shtojë presionin ndaj nën presidentit Joe Biden kur ai të takohet me kongresistin Ryan në debatin e tyre të 11 tetorit. Presidenti Obama do të ketë më shumë presion kur të takohet me zotin Romney për debatin e dytë më 16 tetor. Debati i tretë dhe i fundit mes tyre do të zhvillohet më 12 tetor. Agjencia Amerikane e Hapësirës thotë se sonda Curiosity, që ndodhet në planetin Mars, është gati të marrë mostrat e para të dheut nga planeti i kuq të shtunën. Zyrtarët e NASA-s e bën këtë njoftim dje. Në të thuhet se krahu robotik i sondës do të marrë disa mostra në dheun marsian gjatë ditëve të ardhshme dhe do t'i procesojë ato për të përcaktuar nëse ka patur ndonjëherë jetë në Mars. Menaxheri i misionit Michael Watkins tha se është bërë përparim i madh gjatë 2 muajve të parë dhe misioni është tani në një fazë kritike. Curiosity është mjeti kryesor i misionit 2-vjeçar laboratori shkencor si rezultat i aftësisë së tij për të vënë monstra dheu në instrumente analitike. NASA thotë se analistët e mineraleve mund të zbulojnë kushtet e mjedisit të Marsit në të kaluarën dhe nëse përbërësit e tyre kimik e kanë suportuar jetën. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës.
VOA News.
Kalojmë tani në pjesën e dytë, së pari në Shqipëri, kryeministri Sali Berisha deklaroi mbrëmë se greva e një grupi ishte përndjekurish politik të cilët të protestojnë për të kërkuar dëmshpërblimin e premtuar për vitet e dënimit nga diktatura, është një grevë politike. Kryeministri tha se të gjithë kanë marrë këstin e parë dhe tani është duke u shpërndar kësti dytë, i cili sipas ligjit i takon fillimisht atyre që kanë moshën mbi 65 vjeç, sqaroi kryeministri, i cili shtoi se ai nuk hyn në bisedime me grevist politik, ndonse respekton ata këdo që proteston. Holsit na i sjell korrespondenti i Zërit Amerikës në Tiranë, Armand Mero.
Në 22 vite demokraci janë disa protestat e ndërmarra nga ishte përndjekurit politik. Greva nisur tani prej më shumë se 13 ditësh nga një grup prej më shumë se 20 ishte përndjekurish të grumbulluar në një ambient të hapur në Tiranë është një reagim ndaj vonesave sipas tyre në dhënien e dëmshpërblimit që u takon për vitet e kaluara në buxhet e regjimit komunist. Sipas Gjergj Ndrecës, si ishte përndjekurit po shollaten prej vitesh.
Letrat ne kemi çuka 22 vjet. Letrat tona nuk kanë fund, kërkesat tona, ato tre pika janë, me bo me marë tre analist, tre jurist, tre njerëz, e di edhe fëmija ndjetë se ku janë cënuat drejtë atyre.
Për herë të parë për të gre, folim brëm kryeministri Sali Berisha i pyetur nga gazetarë gjatë një konferencë shtypi, si pas ti kë protest nuk lidhet me dëmshpërblimet për ka një sfond politik.
Unë kam respekt për çdo lloj kundërshtie politike ndaj meje. Unë sonte u them shqiptarëve se në absolute, se cili prej tyre në përputhje me ligjin e vendit ka marrë kishte parë, se cili prej tyre në përputhje me ligjin e vendit ka marrë kishte dytë. Por ligji thotë të dytin e marrë me ata që janë mbi 65. Ligji thotë nuk përfitojnë ata që nga kjo datë e vitit 2010 nuk kanë sjelldosur. Në rrafshin politik është një grevë politike dhe unë respektoj çdo grevë politike.
Por për publicistin e njohur Fatos Lubonja, që gjithashtu ka vuajtur vite të gjata dënimi për bindjet e tij politike, çështja e përndjekurve është përdorur shpesh për qëllime politike dhe elektorale. Zoti Lubonja ishte mbrëmë pranë grevistëve të Urisë dhe i bëri komentet e tij gjatë emisionit Top Story të gazetarit Sokol Balla në Top Channel.
Ka pas një prirje zvarritje, ka pas një prirje manipulimi elektoral, pra të japim një këst për para zgjedhjeve dhe pastaj të shtyjmë gjërat, për fakt keq kështu ka qenë. Dhe ka pas një prirje pra për ta shfrytzuar thjesht në kuptimin elektoral këtë shtresë, këtë kategori burgosërish.
Greve Urisë ka ardhur duke tërhequr gjithnjë më shumë në vëmendjen e opinionit, por kryeministri cilësoi ata si kundërshtar politik dhe nuk plasin shteg të hapur për ndonjë zgjidhje ndaj kërkesave të ishte përndjekurve.
Unë kam respekt për kundërshtarët që protestojnë. Është në natyrën time nuk negocioj kurrë me greva urie politike.
Por për zotin Lubonja, shoqëria shqiptare ka detyrim të jap një zgjidhje përfundimtare problemit të ishte përndjekurve.
Është e pariparueshme ajo që ka ndodhur ishte burgosme politik. Shoqëria ka një detyrim moral jo thjesht për këta, po për vetveten. Në këtë kuptim kjo çështje duhet trajtuar në mënyrë më të thellë dhe aspak elektorale. Është një çështje që duhet të mbyllet, nuk mbyllet kurse, është një plagë e hapur edhe për brezat që vijnë, por të paktën të marrë rrugën e drejtë, rrugën e humanizmit dhe jugën, jo rrugën e përfitimit material të një grushti njerëzish që i përdorin të tjerë si qëllim përfitimi.
Gjendja e grevistëve sa vjen rëndohet, disa prej tyre kanë përfunduar në spital ndërsa të tjerët përbetohen se nuk do ta ndërpresin protestën, pa marrë zgjidhje kërkesat e tyre. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Në Kosovë, disa qindra gra nga vendet ndryshme të botës po marrin pjesë në një takim treditësh me temën Partneriteti për Ndryshim, fuqizimi i gruas, i organizuar nga presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga. Takimi po synon, siç thuhet, forcimin e rolit të gruas dhe heqjen e pengesave për pjesëmarrjen e gruas në politik, ekonomi dhe në fusha të tjera të jetës. Nga Prishtina njofton korrespondenti i Zërit Amerikës, Besim Abazi.
Përfaqësuese vendase ndërkombëtare thanë në Prishtinë se pa përfshirjen e plotë të grave, demokracia në asnjë vend nuk është e mundur. Këto komente u bënë në fillim të takimit të lartë ndërkombëtar të gruas me temën Partneriteti për Ndryshim, fuqizimi i gruas, që organizohet nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Në takim po marrin pjesë rreth 200 gra, në mesin e cilëve dhe ish sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright. Në hapje të takimit, presidentja Jahjaga tha se gratë ka nevojë të jenë më të zëshme në përfaqësimin politik, por të kenë edhe një rol më të madh në vendimmarrje në vendosjen e themeleve të demokracisë.
We cannot have a complete democracy until women participate equally and fully.
Sikurse disa prej jush tashmë e keni theksuar, ne nuk do të kemi demokraci të plot përderisa gratë të mos jenë pjesëmarrëse të barabarta. Nuk mund të flasim për qëndrueshmëri dhe përparim nëse gjysma e popullsisë vazhdimisht është e dekurajuar me mungesë të mundësive për arsimim dhe diskriminim në paga, dhe presidentja Jahjaga. Ajo tha se grasi sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton dhe sekretari Madeleine Albright kanë shfrytzuar fuqitë e tyre për të ndihmuar vendet në nevojë, përfshirë edhe Kosovën dhe për këtë arsye gëzojnë respektin e popullit dhe institucioneve të Kosovës. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ju drejtua takimin nëpërmjet një videolidhje, gjatë së cilës i rikonfirmoi për kushtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përkrahjen e Kosovës në të gjitha fushat.
Since independence, we have worked hard to build a modern, multi-ethnic, inclusive, democratic state. The United States will remain a strong partner.
Që nga pavarësia ju keni punuar fuqishëm në ndërtimin një shteti modern, shumë etnik dhe demokratik. Shtetet e Bashkuara do të mbeten një partner dhe miq i fuqishëm kur tani keni përpara vetes shumë sfida, tha sekretaria Clinton, duke vënë theksin tek rëndësia e fuqizimit të rolit të gruas edhe në shoqërinë e Kosovës. Gratë ajo janë bartëse të paqes. Ndërsa ish sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright nënvizoi nevojën për të hequr pengesat për pjesëmarrjen e gruas në politikë, ekonomi dhe trajtimin e barabartë të tyre.
Democracy in any country is difficult, but without women,
Demokracia në çdo vend është e vështirë, por pa gra demokracia në asnjë vend nuk është e mundur, tha zonja Albright, duke nënvizuar se është më rëndësishme thelbësore që femrat që ngrihen të njëjtë ndihmojnë femrat e tjera për të përparuar. Në këtë mënyrë mund të jemi të sigurt se do të hapen mundësitë që parimi i barazisë të përfshihet në ligjet e çdo shteti, tha ajo. Pjesëmarrja e saj është vlerësuar lart në Kosovë, ku ajo shihet si njëra nga personalitetet kryesore që nxitën proceset që quhen në çlirimin e Kosovës. Takimet që fillojnë brëmë në Prishtinë do të vazhdojë edhe sot e nesër, është i pari këtij lloji në Evropën Juglindore. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Konflikti në Siri ndikon thuajse tek të gjithë në vend, ushtria, kryengritësit, civilët dhe ata që njoftojnë rreth luftimeve. Korrespondentja e Zërit Amerikës, Elizabeth Erot, ishte kohët e fundit në Damask dhe njofton se si e shikojnë luftën për krahësit e qeverisë.
Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasë falë më stala, sër.
Për pjesën më të madhe të botës, lufta në Siri, e parë nga videot dhe zërat e aktivistëve dhe qytetarëve, përbëhet nga sulmet e forcave qeveritare kundër zonave të banuara, nga shtypja një opozite mospërfillse që përpiqet të përmbys nga pushteti një udhëheqës autokrat. Por po të dëgjosh median proqeverisë, bëhet fjalë për një univers tjetër, në cilin ushtria është mike dhe jo armike. Në fillim të një njoftimi të televizionit Alek Barja, dëgjohet një muzikë heroizmi, ndërsa një ushtar shoqëron një vajzë të vogël që kalon një rrugë plot trafik, duke e fituar një të puthur nga vajza për përpjekjet e tij. Është pikrisht ky imazh që vën pikpyetje besueshmërinë e personave që punojnë për këtë stacion televiziv. Por gazetarja e Alek Barjas, Yara Saleh, thotë se ajo përqendrohet tek faktet dhe jo propaganda.
I ask one question. Is this story true? 100%, 50%.
Unë do një pyetje. A është ky njoftim 100% i vërtetë? 50% i vërtet, apo 10%? E bëj këtë pyetje sepse si gazetare duhet ta bëj këtë pyetje. Por Yara Saleh nuk njofton thjesht lajmet. Në muajin gusht, ajo bë vetë subjekt lajmesh. Ajo flet për rrëmbimin e saj dhe ekipit të saj nga luftëtarë të ushtrisë çlirimtare siriane dhe vrasjen e ndihmësit të kameramanit të saj.
They told him to take me and let him go. But they did not.
U thash rëmbyesve të më merrnin mua dhe ta lironin ndihmësin e kameramanit, por ata nuk e bën këtë. U thash se problemi tyre isha unë. Unë jam gazetare, unë njoftoj për ju dhe flas kundër jush. Kjo nuk është hera e parë që Alek Barja u vu në shënjestër. Në fillim të këtij viti, një bomb shpërtheu në selinë e stacionit në Damask. Para shpërthimit, katër punonjës të tjerë u vranë në prit. Pohimet e Yara Salehit përputhen me njoftimet e qeverisë rreth konfliktit, se në protestat legjitime janë përfshirë edhe terroristë të huaj të mbështetur nga Perëndimi dhe aleatët e tij arabët suni.
We don't have to speak about the Syrians inside. We have to speak more about.
Ne nuk kemi nevojë të flasim rreth sirianëve në vend, por të flasim më shumë rreth njerëzve që nuk janë sirianë, thot zonja Saleh. Që prej fillimit të konfliktit, presidenti Bashar al-Assad ka lejuar një farë opozite të brendshme, përsa kohë që ajo vepron brenda kufizimeve qeveritare. Këto zëra në thonjza legjitim mbajnë konferenca shtypi në Damask dhe drejtojnë Ministrinë e Ripajtimit. por një numër i madh njerëzish kanë humbur jetën nga të dyja palët, duke bërë që një zgjidhje paqësore të duket më larg se kur më parë. Megjithatë, disa njerëz shikojnë mundësi pozitive, sado të pakta qofshin ato. Drejtori i televizionit Alek Barja, Imad Sara, e përshkruan veten si një kundërshtar të korrupsionit, qoftë ai në qarqet qeveritare apo në sektor të tjerë, dhe si mbrojtës të Sirisë.
نحن نقف مع 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 ذاتنا. الإعلام الغربي يعتقد إننا نقوم بالدفاع عن نظام معين وهذا عار عن صحة تماما.
ميديا perëndimore e portretizon televizionin tim si mbrojtës të regjimit dhe kjo është krejtësisht e gabuar. Unë mbroj vendin tim, të krishterët, muslimanët, të gjitha grupet, thot Zoti Sara. Kjo është një pikpamje që po shprehet gjithnjë më shumë nga përkrasit e dikurshëm e të vendosur të sistemit. Duke theksuar elementin e huaj, disa njerëz shpresojnë se mund të kapërcejnë mospajtimet e tyre të brendshme. Ky është një mesazh që gazetaria Saleu përpoq t'i jepte njërit prej rrëmbyesve të saj, i plagosur për vdekje në operacionin ushtarak që e liroi gazetaren.
I could not protect him, but I told him something before he dies. I said,
"Nuk mund ta mbroja atë, por para se të vdiste i thash, ne jemi Sirian, nuk jemi përbindësha si që mendon ti." Nëse të gjitha palët mund të besojnë këtë argument, bëhet gjithnjë më pa qartë me vazhdimin e konfliktit.
Kondishtë një zërin e Amerikës në valë në shkurtër 29, presje 7 metra ose në frekuencën 6035 kHz. Programi radhës është ai televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30 dhe që mund të ndiqet në radio në valën e shkurtër 41 presje 5 metra ose në frekuencën 7245 kHz. Juftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Duke folur në konferencën e prerurimit të nismes Freedom Online, liria internetit, dhjetorin e kaluar, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se të gjitha qenjet njerëzore kanë të drejtë të shprehin mendimet e tyre, të ushtrojnë besimin e tyre fetar dhe të bashkohen në mënyrë paqësore me të tjerët për të bërë ndryshime politike dhe sociale. Dhe ashtu siç kemi punuar së bashku që nga shekulli i kaluar për të siguruar këto të drejta në botën materiale, ne duhet të punojmë së bashku edhe në këtë shekull për të siguruar ato të drejta edhe në hapësirën kibernetike, tha zonja Clinton.
This is an urgent task. It is most urgent, of course, for those around the world whose words are now censored, who are imprisoned because of what they or...
Kjo është një detyrë urgjente, është edhe më urgjente për ata u në mban botës fjalet e të cilve po censurohen, për ata të cilët dërgjën e përbugje për shkak të atyre që ata vetë ose të tjerët kanë shkruar në internet, për ata të cilve u është blokuar qasja në një numër kategorisht të përmbajtjes e internetit, ose të cilët po përgjohen nga qeverit që duan të mos e u lejojnë të lidhen në internet me të tjerët. Në konferencën pasuse që u zhvillua në Nairobi, në fillim të shtatorit, antarët e koalicionit Liria Internetit u bashkuan për të njoftuar nismën e re, partneriteti i mbrojtjeve digjitale, i cili do të japë mbështetje në raste emergjente për përdoruesit e internetit të cilët mund të jenë të kërcënuar për arsye se kanë ushtruar në paqësore të drejtën e tyre univerzale nëpërmjet teknologjive të reja. Investimin e parë në këtë drejtim e bën në Holanda, Anglia dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat dhanë së bashku mbi 2.500.000 euro. Partneriteti i mbrojtjeve digjitale synon në të mbajë internetin e hapur dhe të lirë nga kërcënimet, duke u dhënë mbështetje emergjente blogerëve, aktivistëve kibernetik, gazetarëve dhe mbrojtësve të drejtave të njerëzit, të cilët po sulmohen për punën e tyre për nxitjen dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe demokracinë. Prandaj, ky partneritet do të dhuroj fonde për të ndihmuar në vendosjen e lidhjeve në internet për të zaventsuar ato lidhje që janë në ndërprer ose që po kufizohen. Do të mbrojmë blogerët, aktivistët digital dhe do të zhvillojmë mjetet e nevojshme për të përgjigjur në raste emergjente. Kjo është një botë ku qytetarët e disa vendeve mbeten të bllokuar ose të izoluar pas mureve penguese që cenojnë jo vetëm lirinë e tyre politike, por edhe mundësitë e tyre ekonomike, tha ndim sekretari amerikan i Shtetit për Demokraci, të drejtat e njerëzit dhe punë, Michael Posner në konferencën në Nairobi. Ne duhet të bëjmë çdo gjë që të jetë mundur për t'ju kundërvenë atyre pengesave që shërbejnë si perde për bllokimin e informacionit të krijuar nga qeveritë kombëtare, të cilat nuk duan që popujt e tyre të kenë qasje të plot dhe të lirë në internet, tha ndimsekretari Posner.
Ndoqët komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Zërin Amerikës mund të dëgjoni edhe njëherë në mbrëmje në radio në orë 20:30 deri në 21 në valën e shkurtër 49 presje 7 metra ose në frekuencën 5930 kHz. Zëri në faqen e internetit zëriamerikës.com mund të gjeni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Juftojmë gjithashtu të merrni pjesë në rubrikën Opinioni juaj duke ju përgjigjur dhe komentuar për pyetjen e radhës.
Kalendari historik amerikan. Më 5 tetor të vitit 1947, presidenti Harry Truman u bëri thirrje amerikanëve që të kursenin ushqimet për të ndihmuar popujt e Evropës Perëndimore. Vendet evropiane ende ishin të shkatruara ekonomikisht si rezultat i luftës së dytë botërore dhe kushteve atmosferike që dëmtuan të korrat. Presidenti tha se qëllimi ishte që të dërgoheshin më shumë ushqime dhe prodhime bujqësore amerikane, veçanërisht drithra, për të parandaluar ndonjë krizë urie gjatë dimrit në kontinent. Në fjalimin e tij të parë televiziv nga shtëpia e Bardh, presidenti Truman u bëri thirrje amerikanëve që të mos hanin mish gjethi të martave dhe të mos hanin mish shpendi të enteve dhe të hanin vetëm një fet bukë në ditë. Ai tha se po ta bënin të gjithë amerikanët një sakrificë të tillë, Evropa nuk do të vuante nga uria. Deri në qershor të vitit 1948, Shtetet e Bashkuara kishin dërguar rreth 11 milion ton drithra në Evropë dhe rreth 19 milion ton ushqime, përfshirë mish dhe ushqime të konservuara. Në tetor të vitit 1877, kryetari i Fisit Nez Perce të indianëve në veri perëndim të Amerikës, Josephi, ju dorëzua ushtrisë amerikane që kishte ndjekur atë dhe pasuesit e tij për rreth 2400 kilometra përmes maleve. Ky kryetar Fisi nuk ishte pranuar të nënshkruante një traktat për të dorëzuar tokën e të parëve të tij. Ai po përpiqej të kalonte në Kanada së bashku me pasuesit e tij rreth 400 luftëtarë dhe disa qindra gram fëmijë dhe të moshuar. Megjithatë, vetëm 64 kilometra lag kufirit kanadez, të lodhur, të uritur dhe të sëmur, indianët u sulmuan nga një grup ushtarësh amerikan. Pas disa ditë luftimesh, Josephi u dorëzua. Në fjalimin e tij që tashmë është bërë i famshëm, ai tha fisit të tij: "Jam i lodhur, zemrën e kam të lënduar, që nga ky moment nuk do të luftoj më."
Kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të dashur. Dëgjues, ju rikujtojmë se në programin televiziv ditarin e transmetojmë disa rubrika të përjavshme të martë të mjekësit e shkencë, kryesisht mbi të rejat mjekësore, të mërkurën prirjet e gjelbra me tema të mjedisit, të premten opinioni juaj, të shtunën minutat e Hollywoodit, ndërsa të dielën rubrikën kulturore. Dhe këtu e mbyllim të edicion të Zërit Amerikës. Ju falenderojmë për pranin tuaj, ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.